ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐา ดรการไพโรจน์ค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2489พระองค์ทรงยึดหลักการทรงงานคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทำให้ทรงทราบปัญหาความเป็นอยู่และอุปสรรคในการประกอบอาชีพของประสบนิกรซึ่งแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลักและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานให้กับปวงประสบนิกรชาวไทยนำไปประยุกต์ใช้โดยมีหลักสำคัญคือการยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการกระทำซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่หนทางการตัดสินใจที่ถูกต้องและยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเกษตรกรต้นแบบท่านหนึ่งค่ะที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเข็มทิศชีวิตท่านได้ปรับเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและวิธีการทำงานรวมทั้งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาค่ะจนปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในการปลูกพืชปลอดสารพิษแบบผสมผสานก่อนจะนำองค์ความรู้ต่างๆที่ตนเองมีไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านแล้ววันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสุนันท์เผ่าหอมค่ะเกษตรกรต้นแบบตำบลคูคำอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นมาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์คะ
ครับสวัสดีครับ
เกษตรกรต้นแบบนะคะคุณสุนันท์คะอยากจะให้เล่าก่อนนะคะก่อนที่จะมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำอะไรมาก่อนคะ
เมื่อก่อนนี้ทำนาครับทำนาอย่างเดียว
ทำนาแล้วก็ทำนาอย่างเดียว
เวลานำข้าวไปขายเราก็ไม่ได้กำหนดเองเราก็เลยบอกว่าเออก็ทำนาแบบนี้คงจะมีโอกาสเดินการอากาศได้แต่มหาเราถึงได้ติดตามฟังวิทยุที่ออกรายการอยู่เรื่อยๆรายสุดท้ายนี้ที่บอกว่าโครงการนี้มาจากพระราชดำริที่พึ่งพาตัวเองก็เลยหาวิธีในการศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติครับ
คือแต่ก่อนเนี่ยทำอาชีพทำนาอย่างเดียวใช่ไหมคะเป็นลักษณะการปลูกพืชเชิญเดี่ยวใช่ไหมคะ
ครับปลูกข้าวปลูกข้าวคร
ับ ค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการปลูกข้าวทำนาแบบนี้เนี่ยรายได้เป็นยังไงฮะตอนนั้น
ตอนนั้นข้าวไม่ขึ้นราคาแต่ถึงปัจจุบันนี้ก็ช่างเพราะเนื่องจากคนซื้อเขาจะกำหนดเองเราไม่ได้กำหนดนั้นกับผักที่เราทำปัจจุบันดังนั้นคนที่ทำเท่าไหร่มันคงจะไม่รวยหรอกครับเจ้านาน
นะคะส่วนใหญ่ราคาเราไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นต้นทุนที่เราลงทุนไปบางครั้งมันก็เท่าทุนบางครั้งก็กินเนื้อนะคะแต่บางครั้งก็อาจจะได้กำไรแต่ก็ไม่มากนะคะอย่างที่คุณสุนันท์ได้เล่าให้ฟังทีนี้อันนี้คือจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะที่หลังจากที่เราได้ความรู้ว่าอ๋อนะคะเราต้องหาทางอื่นดีกว่าถ้าทำนาอย่างเดียวเนี่ยปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวเนี่ยมันคงจะไม่ได้รวยนะคะแล้วก็อาจจะจนด้วยซ้ำไปว่าง่ายๆใช่ไหมคะ
ครับ
ตัวนั้นคือจุดเริ่มต้นทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไปได้รับความรู้นะคะแล้วเราปรับยังไงคะถึงมาเริ่มต้นปลูกพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานเนี่ยค่ะ
ครับพอเราหันมาปลูกพืชแล้วก็ปลูกพืชอย่างเดียวอย่างปลูกผักแล้วก็ปลูกผักอย่างเดียวอย่างคณะก็คณะอย่างเดียวปลูกเกิดแต่ละคนไปปลูกไปขายพร้อมกันราคาก็ไม่ดีดังนั้นทางคนส่งเสริมการเกษตรก็เลยอบรม บอกว่านี่อยากจะให้เรานี่รวมกลุ่มชาวบ้านนี่แหละรวมมาแล้วก็หาวิธีการปลูกพืชลักษณะคล้ายๆกับการปลูกหลายๆอย่างครับ
อืมไม่ได้ปลูกอย่างเดียวแล้วก็นำไปขายใช่ไหมคะเป็นการปลูกพืชหลายชนิดหลายอย่างนะคะในพื้นที่ของเราอันนี้คือคำแนะนำจากทางกรมส่งเสริมการเกษตร
พอทางกรมส่งเสริมการเกษตรมาบอกอย่างนั้นที่เราทำให้เราแตกในการทำสวนตัวแบบนี้กับชาวบ้านช่วยกันทำนี่พอดีเราปีนั้นเราได้เป็นผู้นำยุคก่อนหน้าการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยนะครับก็เลยเข้าไปในอาคารอุตสาหกรรมพัฒนาเข้าเฝ้าเด็กประเทศเราก็ได้เป็นผู้แปลงผักแล้วก็ได้เป็นดินพานำไปสู่หมู่แปลงเราจะปลูกพืชเขานับได้12อย่าง
ค่ะ
เราก็เลยคิดเอาว่านี่เองเขาองค์การคงจะสอนระบบว่ามันต้องปลูกพืชหลายอย่างไม่ใช่ว่าเรามีอยู่6ไร่มันจะปลูกพืชแค่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ต้องปลูกหลายอย่างองค์การคงจะสอนอย่างนั้นเมื่อเรากลับมาในดูแล้วทิศทางที่จะไปเดินตามรอยพ่อดีกว่า
ดีที่สุดแล้วนะคะทีนี้ตอนนั้นปลูกนาแล้วเรามีความรู้ในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างไรคะ
ครับพอต่อมาพอเราปลูกทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ครับอาจารย์ดร.สุภกานะครับเขาเอ่ยชื่อท่านท่านก็เลยได้โครงการทศสอนะครับมาเสริมสร้างสุขภาพนี่ครับลงมาดูมาช่วยพอมาดูท่านก็หาวิธีการในการเอาคณาจารย์คนที่เก่งทางด้านผลิตผักที่จะให้มันปลอดภัยก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภ
ค
ดังนั้นเราจึงเป็นบุญจริงๆที่ทำหายไรแล้วก็คิดว่าพระองค์ท่านก็ต้องอยากชี้แนะคนที่มีความรู้มาแนะนำทางพวกเราครับ
นะฮะอันนี้คือที่มาว่าเอ๊ะนะฮะทำไมเราถึงมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษนะคะแบบผสมผสานคือปลูกหลายอย่างในพื้นที่เดียวกันแรกเริ่มที่ลงมือทำเนี่ยเรามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก่อนจะมาประสบความสำเร็จเนี่ย
ครับที่มีปัญหาพอเรานำไปขายที่ท้องตลาดทางตลาดเขาไม่เชื่อเราจะไปบอกว่าเราปลูกผักที่ปลอดภัยจากสารพิษแต่เขาก็ไม่เชื่อ
ค่ะ
ดังนั้นทางตลาดบางลำโพในที่เหมือนกันนี่นะครับพอที่เราไปเปิดโต๊ะขายของผักบ้านหม้อผักกลุ่มเราให้การตลาดท้าด้วยบอกว่าใครไปตรวจพบสารเคมีจากกลุ่มของเราที่มาอะไรก้าวมาอะไรที่อาจารย์มาสอนพวกเรามาบอกวิธีนี้แหละทำดีที่สุดดังนั้นพอเราท้าอย่างนั้นคนที่มาบริโภคก็เลยซื้อพอตรวจไม่พบก็เลยสร้างคาถาครับ
นะฮะหลังจากที่ผู้บริโภคนะคะก็ซื้อไปรับประทานเนี่ยเขาก็ปากต่อปากใช่ไหมคะส่วนหนึ่ง
ครับครับ
นะคะทีนี้อยากทราบว่าสวนผักของคุณสุนันท์นะคะใช้วิธีปลูกผักปลอดสารพิษแบบไหนคะ
เราพูดเลยบอกว่ากำว่าสารเคมีถ้าเราไม่นำมาใช
้ค่ะ
ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่มีสารเคมีอย่างนี
้ค่ะ
เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำของน้ำสารพันเขื่อนบนลาดที่เขาปล่อยน้ำมาให้แต่เราไปปล่อยสารเคมีบางครั้งก็พบเพราะเนื่องจากคนที่อยู่ตอนบนน้ำเราบางเดือนเขาอาจจะทำมันสารเคมีมากับน้ำ
เอามากับน้ำ
ต่อมาเราก็เลยมาเจาะน้ำใต้ดินครับพอเจาะน้ำใต้ดินมาทำในทางน้ำอะไรก็เออน้ำมันบริสุทธิ์แล้วสามารถกินได้เลยดูดขึ้นมาจากข้างล่างต่อไปนี้ไม่ต้องหวังเรื่องน้ำมันก็เลยทำให้เราทำผักปลอดสารพิษนี
่
ผมบอกว่าทำง่ายที่สุดครับ
โอ้ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่6ไร่ปลูกผักปลอดสารพิษชนิดอะไรบ้างคะ
เออที่ปลูกอยู่20ชนิด
20ชน
ิดที่เราปลูกแต่ในมือมันจะเป็น3ไร่นอกมือมันจะเป็น3ไร
่
ดังนั้นพืชผักที่ปลูกลงไปเนี่ยมันจะมีเราจะบอกได้หลายอย่างที
่
อย่างพวกผักขจรดอกขจรหรือ ดอกขจรไหนก็พวกบวบหอมบวบอะไรบวบทั้งสามชนิดแล้วก็มาไอ้มันแล้วพวกสลัดพวกสลัด
ผักสลัดชนิด
พวกสลัดเขียวสลัดม่วงสลัดขาวอยู่นะครับแล้วก็กวางตุ้งอัคนาสลัดผักกาดที่สิบกว่าชนิดที่เราปลูกเวลาปลูกเราก็ต้องหมุนพืชนะครับไม่ใช่ว่าปลูกเพียงที่เดียวถ้าเกิดเราตัดคณะออกเกินนี
้
เราก็ต้องหาผักอะไรอย่างอื่นแต่ไม่ใช่ผักเดิ
ม
เราต้องหมุนพืชทำไมต้องหมุนพืชถ้าเกิดเราปลูกพืชแบบลักษณะซ้ำมันจะทำให้โรคมันจะตามทันดังนั้นเราต้องหมุนพืช
ค่ะ
แต่ละต่างครับ
สลับหมุนเวียนกันไปในการปลูกนะคะ
พืชผัก
แต่ละ
อย่าง
ค่ะ นะคะทีนี้นะคะปลูกผักนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นผักที่นิยมบริโภคในตลาดทั้งนั้นเลยก็คือนำไปขายได้ค่อนข้างมีราคาพอสมควรทีนี้เมื่อสักครู่คุณสุนันท์ได้พูดถึงเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษแบบกางมุ้งนะคะบางชนิดปลูกนอกมุ้งบางชนิดปลูกแบบกางมุ้งมันแตกต่างกันยังไงฮะ
มันแตกต่างเพราะว่ามีบางอย่างอย่างพวกตักเนื้ออ่อนเขาจะอยู่ก็เขาอยู่ในมุ้งกันแสงด้วยกันทั้งแสงกันทุกอย่างกันลมกันอะไรมีแต่พวกที่อย่างดอกกระจรพวกมะเขือพวกอะไรที่บวชเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกได
้
มันเราปลูกมานานอีกปีเรารู้เลยบอกว่าเพื่อตัวหนังที่ในมุ้งที่มันดีมากแต่เราก็แปลกอยู่ว่าพอวันยาวนี่มันน่าจะอยู่ข้างนอกมันจะดีแต่พอไปปลูกในมุ้งเกือบเข้าตัวเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดา
ไ
ปกินก็อร่อย มันขอบแบบแต่ยังตัวความยาวนี้เทียบคุณค่าสูงมากที่สุดอย่างใดคุณค่าตอบแทนที่เราลงทุนไปครับที่ปลูกในมุ้งครับ
ค่ะนะฮะมีผักชนิดไหนที่เป็นรายได้หลักบ้างไหมคะ
เป็นรายได้หลักเลยพอในฤดูร้อนอย่างในเดือนเมษาพวกพืชไปพวกอ่อนๆมันจะทำยากแต่ดอกขจรนี่เขาชอบร้อนเดี๋ยวนี้อยากให้ท่านมาเห็นได
้
เอาไว้หนึ่งไร่เก็บขายทุกวันหนึ่งไร่เราอยากได้เก็บเอาวันละ2,000-3,000 บาททุกวัน
นี่
เขาก็ดีจัดเราก็เลยบอกว่าเออมีคงจะเป็นพระองค์ท่านสงสารเกษตรกรที่เดินตามรอยพระองค์ท่านถึงได้เดินมาจากไม่มีดอกกระจรมาสู้กับร้อนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราให้อยู่ได้แบบสบายครับ
นะคะแสดงว่าคุณชนันเองก็มีการวางแผนในการปลูกผักให้สอดคล้องกับฤดูกาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ความต้องการด้วยอันนี้ก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงให้มันลดน้อยลงไปในตัวนะคะก็คือแนวทางในการวางแผนในการที่จะนำผักที่ปลูกไว้เนี่ยนะคะมาจำหน่ายตามฤดูกาลนั่นเองนะคะทีนี้ตัวคุณชนันเองเนี่ยได้นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะ
ที่นี่คือสำคัญมากครับผมพูดอะไรผมก็จะน้ำตาก็จะออกด้วยผมได้บอกกับท่านยาบอกว่าไปขายกับท่านก่อนที่จะนำผักขึ้นโต๊ะก็ต้องยกมือไหว้ของท่าน
นะคะซึ่งได้นำ
ดังนั้นที่เราทำมานี้เราคือมีพอใจมากคือ
นะคะให้เราสามารถลืมตาอ้าปากได้โดยยึดหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหม
มันคล้ายๆกับปลูกกันนี
้
มันบันดาลให้เราที่ปลูกเขาปลูกอยู
่
ที่ใกล้ๆเราเนี่ยเงินเราแต่ไม่ได้ขายกินเงินเราแต่เราคิดว่าปลูกกันทุกจริงๆครับ
นะคะทีนี้อยากจะทราบว่าช่วงนี้เนี่ยมันเกิดการระบาดนะคะของไวรัสโควิด-19ตัวคุณชนันเองได้รับผลกระทบหรือว่าพื้นที่การเกษตรเองเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
นี่แหละครับที่ผมภูมิใจมากที่สุดเราสามารถอยู่ได้แบบสง่างามเพราะเนื่องจากเรามีรายได้มาตลอดดังนั้นพระองค์ท่านสอนเนี่ยบอกว่าอยู่แบบพอเพียงนี
้
เราจะอยู่ได้แบบสง่างามไม่ใช่อยู่พอเพียงแบบอย่างนะครับเราสามารถซื้อได้ทุกอย่างเราต้องบอกชาวบ้านเนี่ยบอกว่าใครที่เดินตามรอยพระองค์ท่านไม่มีใครที่จะอยู่ไม่ได้ทุกคนอยู่ได้แบบสง่างาม
นะคะถึงแม้ว่าจะเดือดร้อนแต่ก็เดือดร้อนแบบนิดเดียวยังสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะทีนี้ในฐานะคุณสุนันท์เนี่ยทราบว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วยนะคะได้นำหลักทรงงานมาประยุกต์ใช้หรือว่าเพื่อรับมือหรือว่าช่วยเหลือชาวบ้านนะคะในพื้นที่ยังไงบ้างมีหลายคนไหมคะที่มาขอคำปรึกษาในช่วงนี้ค่ะ
ที่ก่อนที่จะมีโรคอะไรมาเทียบทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ในหมู่บ้านของเรานี่ทุกหลังคาบ้านที่ช่วงที่ผมรับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านผมจะขุดหนองเมืองที่ร้อยไร่แล้วก็มาทำแปลงรอบหนองขนาดใหญ่แล้วก็มาแบ่งปันให้ชาวบ้านปลูกก็เกิดความยั่งยืนมาตลอดคือวันนี้เขาก็ปลูกกันรอบหนองนะครับถ้าการเป็นก็ต้องมีรายได
้
ผมเช็คอยู่ตลอดว่าใครที่ไม่เดินตามพ่อตื่นขึ้นมาถ้าไม่มีรายได้นั่นคือคนที่เดินหลงทางแล้วล่ะดังนั้นถ้าเกิดไม่มีรายได้เราบอกมาไม่ที่ปลูกเราหาที่ให
้
เพราะเนื่องจากทุกคนมันจะต้องพึ่งพาตัวเองไว้ก่อนไม่ใช่ว่าไปขอกินแต่เขาถ้าเกิดเราไม่มีจริงๆของเรามันหมดมันสามารถไปขอคนอื่นได้แต่เรามีกินมีเท่ากันอย่างเราเนี่ยเป็น มีครอบครัวของเราก็ดีอยู่3คนแม่บ้านเป็นฝ่ายขายก็ทำกับลูกชาย2คนลูกสาวก็รับราชการตื่นขึ้นมาเรามีรายได้ทุกวันไม่ใช่ว่าท่านจะไปรอให้ใครมาช่วยท่านจะไปรอเลย
ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยยังไปหาความรู้นะคะจากทางที่ไหนบ้างไหมคะในการที่จะพัฒนานะในการปลูกผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานนะคะเพื่อให้ขยายผลต่อไปเนี่ยค่ะ
ครับการอบรมดีถ้าเกิดทางอำเภอทางจังหวัดทางตำบลเขาจะให้ไปลูกสาวหน่วยงานถึงไม่มีงบประมาณมาเราก็พาเพื่อนกันชาวบ้านแล้วก็ไปดูที่นั้นก็จ้างเราไปดูกับตาเราที่เราไปดูได้ไหมที่ของอาจารย์ยักษ์ที่ชลบุรีเราไปดูแต่พอเราไปดูแล้วท่านก็อธิบายเป็นหลายอย่างก็อธิบายมาอะไรเราก็ตอบได้เราก็ตอบได้เพราะนั่นแต่เราทำอยู่แล้ว
อ
ือท่านก็เลยบอกว่าเอ้าเพราะฉะนั้นจริงขนาดนี้มาทำไม
ค่ะนะคะแต่เรื่องความรู้เนี่ยเราหยุดไม่ได้นะคะเราก็ต้อง
ว่าอาจารย์เขาจะเป็นที่รอเก้าท่านบอกว่านี่ไม่มีใครจริง
ค่ะ
มันจะต้องศึกษาตลอดเวลาดังนั้นมันต้องมาแบบ
เห็นไหมคะคือเราจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้นะคะเราต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะทราบว่าคุณสุนันท์เองได้รับรางวัลมากมายบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่าไปรับรางวัลอะไรมาบ้างคะ
สำหรับรางวัลหนึ่งต
ั
วสองตัวที่บ้านติดไปหมดนะครับแต่รางวัลที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือเ
ค
ยพระราชทานผู้รองชนะเลิศของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่จิตพอเพียงนี่แหละคือบุคคลทั่วไปดังนั้นโอรางวัลอื่นๆนั้นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพวกสินกองผู้นำอาชีพก้าวหน้าอะไรทุกอย่างนะชาวบ้านที่ระดับที่เขาจัดขึ้นแต่ผมว่านี่ภูมิใจมากที่สุดคือแต่รับจากฟ้าสมเด็จประเทศที่ทำให้เราภูมิใจแล้วก็ปลูกลูกปลูกหลานทำแบบเต็มที่เลยก็ยังจัดเราเรียนแค่พ่อสี่แต่เราได้เข้าเฝ้าใกล้ๆพระองค์ท่านด้วย
นะคะคือความภูมิใจนะคะที่ได้รับมาสุดท้ายถามหน่อยว่าจากนี้เนี่ยเราจะวางแผนอย่างไรที่จะพัฒนาพื้นที่การเกษตรของเราเองเนี่ยให้มันเกิดความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะรักษาต่อยอดตามแนวนะคะพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้คะ
เดี๋ยวนี้ผมถือสุขใจมากทำไมถึงสุขใจมากลูกสาวไปรับราชการนะครับเป็นผู้ปกครองอยู่ที่โรงหานแต่ลูกชายผมนี่ครับพอเรียนจบผมบอกเลยบอกว่านี่แม่นี่เป็นคนไปขายที่ตลาดนี่บอกว
่
าคนครูบาอาจารย์ใครก็จ้างที่ทำงานราชการนี
่
เขามาแข่งกับแก้มันตื่นขึ้นมาแต่อยากได้3,000ก็ได้3,000ได้4,000ก็ได้4,000แต่ละวันนี
่
ล
ู
กจะต้องมาตามรอยพ่อที่จะอย่างพระองค์ท่านที่ท่านสอนไว้ดังนั้นผมก็ได้โชคดีครับลูกชายมาทำลูกชายนี่เขาตื่นเขาเรื่องการเขาตื่นทางเทคโนโลยีนะครับทางโทรศัพท์การอะไรท่านจะปลูกอะไรก็ต้องกดดูดังนั้นผมจะบอกว่าเฮ้ยสุขใจมากเลยผมก็แต่ละวันต้องไหว้ไปวงท่านบอกว่าเป็นองค์อาจารย์ก็ให้ลูกชายผมนี
่
มาเดินตามพ่อเพื่อจะได้สื่อสารเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป
นะคะก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของคนรุ่นหลังที่จะนะคะเดินรอยตามนะคะคุณสุนันท์โดยเฉพาะลูกชายที่ก็น่าจะมาสืบงานตรงนี้กันต่อไปนะคะอันนี้คือผลสำเร็จจากการมายกใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงล้วนๆเลยทีเดียวนะคะคุณสุนันท์นะคะ
ครับเรื่องผมแจกลูกของท่านนี่ครับไว้หน้าสวนขนาดใหญ่เวลาปลวกลูกชายท่านเหนื่อยมาให้ไปไหว้พระองค์ท่านพระองค์ท่านมีข้างซ้ายท่านหอบแขนที่มีข้างขวาท่านจับต้องถ่ายภาพที่ไหนพระองค์ท่านก็ไปไม่รู้ว่าผู้เขาโอกาสที่ไหนก็ต้องท่านทุกข์มากที่สุดยิ่งกว่าเราแต่สอนให้เรานี่แหละได้แต่เราทำลงไปพระองค์ท่านก็คงจะเดินบันดาลให้สิ่งบางอย่างเราทำอาจจะไม่ได้แต่เกิดได้เราก็บอกว่านี่แหละเป็นพระองค์ท่านนี่แหละให
้ครับนะคะในฐานะที่เป็นปราชชาวบ้านด้วยนะคะอันนี้นี่เราเปิดพื้นที่ให้คนมาเข้าชมเพื่อศึกษาดูงานแล้วก็อาจจะเอาไปปรับใช้นะคะในแปลงผักนะคะของเขาเหล่านั้นได้ใช่ไหมคะถ้าจะมาขอคำปรึกษาต่าง
ๆครับครับได้เลยครับทั่วประเทศใครมาก็เรารับได้ทั้งนั้นท่านไม่ต้องห่อข้าวมาเลยเพราะเรามีข้าวให้กันกินไม่มีชดไม่หลายอย่างไม่ใช่มีแต่เราร้อนพาไปดูของหมู่บ้านที่กระจายไปจากเราให้มาบอกว่าใครทำอะไรได้แต่เราจะไปรอใครไม่ได้ดีที่สุดคือพึ่งพาตัวเองเราเดินชาวบ้านก็เดินตามที่เราพูดไปทุกคนก็มาเพื่อผลสำเร็จกันส่วนใหญ่ก็เลยเป็นการโชคดีครับ
ค่ะนะคะสุดท้ายอยากจะให้ย้ำหน่อยว่าในอดีตที่เราทำนากับปัจจุบันนะคะที่เราปลูกผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานชีวิต แตกต่างกันอย่างเส้นเชิงไหมฮะ
แตกต่างกันมากครับถ้าเกิดผมทำนามาอย่างพ่ออย่างแม่มาทุกวันมีผมเขาคงจะไม่มีอะไรหรอกแต่ปัจจุบันมีความสุขเราอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรก็ไปซื
้
อซื้อได้คิดในใจของผมบอกว่าความพอเพียงไม่ใช่ว่าเราจะไปเลือกเลยกับสิ่งที่มันจะบำเรอเราในทางที่ไม่ถูกพระองค์ท่านสอนบอกว่าให้พึ่งพาตัวเองเลยดูแลสิ่งต่างๆที่เรานำมาใช้จำเป็นที่สุดถ้ามันใช้ได้เราก็ต้องใช้มันไม่ใช่ว่าเห็นอะไรใหม่มาแล้วอยากได้ไม่ใช
่
คนมาดูงานเขาบอกเนี่ยทำไมถึงเยอะถึงขนาดนี
้
ที่นี่มันขาดแล้วก็ป่าใจเรายึดไว้แล้วก็มันก็อยู่สบายอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปเลือกเลยอะไรครับ
นะคะมีความภูมิใจนะคะฟังจากน้ำเสียงของคุณสุนันท์เองนะคะว่าตัวเองประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะชาวบ้านที่อยู่รอบข้างเองก็ได้รับความรู้จากคุณสุนันท์ด้วยที่ถ่ายทอดคือไม่ได้เก็บความรู้นะคะอยู่กับตัวคนเดียวใครที่อยากจะมาขอความรู้ก็พร้อมที่จะนะคะให้ความรู้ทั้งหมดที่มีนะคะอันนี้คือการแบ่งปันในชุมชนด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณสุนันท์นะคะที่มาเล่าชีวิตความเป็นอยู่นะคะหลักการที่ใช้นะคะแล้วก็จนประสบผลสำเร็จแล้วก็แบ่งปันนะคะให้คนในชุมชนได้ลืมตาอ้าปากไม่เป็นหนี้เป็นสินนะคะโอกาสหน้าเราคงจะได้มาพูดคุยกันใหม่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุนันท์เผ่าหอมเกษตรกรต้นแบบอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นที่มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้เราได้ฟังกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นะคะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เราควรที่จะเอาเป็นแบบอย่างค่ะทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึงเวลา 11:35 น.โดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.